Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Og endnu en gang har jeg fået besøg af astrofysiker og en af værterne på podcasten Rumsnak, Tina Ibsen. Velkommen til.
Tak, Christian.
Vi har snakket om solsystemet en del gange, når vi har siddet og snakket.
Vi har fedtet godt rundt i vores eget solsystem.
Det har vi nemlig. Og der er 8 kendte planeter i vores solsystem, som alle sammen kredser omkring solen. Vi har nogle dværgplaneter, vi har nogle asteroider, nogle kometer, der flyver rundt og driller lidt. Eller bare er der.
Kan du huske navnene på dværgplaneterne?
Nej.
Nej? Ja,
altså Pluto og... jeg har lyst til at sige sådan noget Ceres, og, men det er også en af dem. Jeg kan ikke huske den.
Nej, det er okay.
Jeg kan ikke navne. Det er som at bede en ordblind om at stave noget. Jeg har simpelthen bare...
Det er ude.
Det er ude.
Jeg er glad for, at du lærer noget af vores samtaler. Det er jo tid, der er godt brugt her.
Jeg vil sige, at hver evigens gang, man har også nogle snakke her. Det er sjældent navne og årstal og mål og afstanden, jeg husker. Det er sådan mere som helhed. At man sådan får placeret små brikker. Det er lidt pixelerede brikker, men det danner langsomt sådan en teori om det hele.
Vi kan også sige, det var puslespillet, ikke?
Jo.
Som samler sig.
Men der er en brik, som man har snakket om på et teoretisk plan i en del år, nemlig planet 9.
Planet 9!
Hvad er planet 9?
Så planet 9 startede... i sådan en forskningskredse tilbage i 2016,
ja,
med en artikel, der udkom, hvor at nogle forskere havde kigget på det, der hedder transneptunske objekter. Og mere sådan specifikt så ekstreme transneptunske objekter. Og det er kometer, der ligger på den anden side, altså længere væk end Neptun gør, men som har nogle meget mærkelige baner. Så de kredser ikke bare ned. Nu har vi jo haft talt om Kuiperbæltet, der lå som det her asteroidebælte, hvor det kredser lidt rundt i samme plan, som alle planeterne gør i vores solsystem. Men her der kan man simpelthen se, at der er nogen, der har sådan nogle meget lange, aflange baner, som går i alle mulige retninger. Så ikke i planet, hvor planeterne er, men også sådan vinkelret på og på alle mulige måder. Og der vil man gerne forklare, jamen, hvordan kan det være, at de har fået de her lidt mærkelige kredsløb omkring solen. Neptun ligger for langt inden til, det kan være den tyngdekraft, der har kastet nogle ting ud i de her kredsløb. De planeter, der er i vores solsystem, kan ikke umiddelbart forklare, hvad det er, der gør, de har det her kredsløb. Så det forskerne, de to forskere, der var bag artiklen, foreslog, det var at sige, at hvis der nu ligger en planet omkring 300 astronomiske enheder ude, der har en masse på et eller andet sted mellem 10 og 20 jordmasser, jamen, så vil det kunne forklare det, vi ser.
Though there have yet to be direct observations of Planet 9, we think that it exists based on mathematical models of gravitational effects on certain objects in a region beyond Neptune known as the Kuiper Belt.
Så det er ikke, fordi man fandt en ny planet. Man kiggede simpelthen på og sige, jamen, der er noget, der opfører sig mærkeligt. En forklaring på det kan være, der ligger en planet herude, som er planet 9.
Scientists are now saying that there may be a ninth planet out beyond the orbit of Neptune. What is the deal?
Det var en meget, meget, meget seriøs artikel, og jeg tror, hvis det var kommet mange andre steder fra, det var blandt andet, mener jeg, en forsker fra Harvard, der var bag. Og det gjorde, at folk sådan sagde, okay, hvad er det her for noget? De lagde det egentlig meget fint frem og sagde, men her er vores data. Vi har prøvet forskellige forklaringer på, hvad det er, altså, der kunne gøre, at vi ser de her mærkelige, ekstreme transneptunske objekter. Vores bedste forklaring lige nu, det er, at der ligger en planet nummer 9 langt herude. Men her er alting. Hvad siger I, venner? Er der nogen, der har et bedre bud? Og så gik jo folk jo i gang. Altså både med at sige, der var nogle dage, hvor skulle den så ligge hen? Kan vi så finde den? Kunne det være noget andet, der forklarer det? Kunne man gøre nogle af de her data, så forbedre målinger af de her kometer, som gjorde, at man kunne sætte nogle begrænsninger på, hvor stor denne her planet 9 i så fald skulle være, hvor langt væk den i så fald skulle være. Og det er sådan noget af det arbejde, der har kørt siden da.
Og er den blevet modbevist?
Nej, det er den ikke. Altså, den er ikke blevet fundet endnu, men den er heller ikke blevet modbevist. Så altså, det har været tilbage i 16, så det er jo snart 10 år siden, at den her artikel kom ud. Og det er stadig for mange den bedste forklaring på, hvad det er, vi ser.
Ligger den ude på den anden side af Pluto også?
Ja. På den anden side af Kuiperbæltet. Altså, den ligger virkelig langt væk.
Okay.
Ellers så havde vi for længst fundet den.
wasn't there some speculation that our solar system at one point was a binary star system and that one of those stars had become a dwarf? I don't know.
Og det kunne ikke være en... Nu er rigtig mange solsystemer ude i galaksen og universet jo to solsystemer.
Ja, sådan en dobbeltstjerne, ja. Ja.
Det kan ikke være en lille brun stjerne, vi ikke, der ikke lyser nok til, vi kan se den.
Den er for lille til at kunne være en brun dværg. Og man kan også sige, at hvis det var en brun dværg, så brun dværg lyser også en lille smule. Det gør de bare i sådan infrarød stråling, så det er ikke sådan, de lyser op ligesom kan man sige, rigtige stjerner. Men der vil man kunne se noget fra den. Altså hvis den udsendte lys, så vil den være nemmere at se. Og det gør den ikke.
Når du siger, at den kører rundt i en, den kører rundt i en bane, det er ikke, så den ligger i, ideen er, at den ligger i en fast bane, stor cirkel omkring det hele, og ikke, det er ikke en ellipseformet, så den kommer tættere på os.
Den vil nok være en smule ellipseformet, men der er mange, mange forskellige måder, hvor på denne her planet 9 kunne kredse omkring solen. Noget mere cirkulært og noget mere ellipseformet, og man bliver ved med sådan at komme tilbage med det, man kalder constraints, så begrænsninger på, hvad kredsløbet kunne være, og bliver klogere og klogere hele tiden på, hvad kunne det her kredsløb være. Så der er kommet en artikel i år, hvor man, man siger, det er 320 astronomiske enheder, som jo er afstanden mellem jorden og solen. Mm. Så 320 astronomiske enheder plus minus 30 astronomiske enheder, der er dens kredsløb. Så det er jo den usikkerhed, der ligger stadig.
Så man kan sige, det er lidt ligesom, hvis du sidder og kigger ud i haven. Hvis du ikke vidste, hvad vind var, og du sidder og kigger ud i haven, og du kan se et flag, der blafrer. Du har bare aldrig nogensinde været udenfor. Så det lige nu, det er, at vi prøver at forklare det der flag, der blafrer, ved at prøve at finde ud af, jamen, hvad er det der? Er det materialet, der gør det? Er det fordi der er noget, der skubber til den? Er det levende? Mm. Altså, så lige nu er bare vores bedste forklaring en planet 9.
Præcis.
Er der andre forklaringer, der kunne forklare de her mærkelige måder at bevæge sig på?
Jamen, altså, der er jo nogen, der siger, at vi har brug for at få bedre idéer om, ligesom, hvor mange af de her små stykker sten, der ligger. Kunne der være nogle flere af de her transnationske objekter, som gør noget her? Er de stabile i deres kredsløb også? Eller ser vi dem bare lige nu, som de ligger? Så kan man forestille sig, at der havde været et eller andet forbi, der havde sådan, altså, rusket lidt op i det hele. Så der er mange ting, der kunne gøre noget lignende.
Nu i sidste gang, vi to snakkede sammen, der snakkede vi om de interstellare asteroider og kometer, der besøger vores solsystem og smutter igen. Kan det være sådan noget? Kan det være store asteroider og interstellare ting, der flyver igennem langt ude i vores solsystem, som skubber til tingene?
Der er for mange af de her mærkelige, ekstreme objekter til, at det bare kan være en ting, der er kommet forbi. Men man har jo haft diskuteret rigtig meget, altså også at sige, men hvordan kunne det være, hvis det er en planet, der ligger derude, hvordan kan den overhovedet være blevet dannet? Altså, den kan ikke være dannet derude, det er for langt væk til at danne noget, der er så stort. Altså, hvor kunne den så komme fra? Og hvad siger det så om vores solsystem, ikke? Så kunne det være en planet, der stammede længere indenfra, som er blevet kastet ud, eller kunne det være en rogue planet, altså en planet, der også bare kredser?
Ja,
ude i interstellar, som blev grebet derude. Men det er jo igen også det her, jo klogere vi kan blive, jo mere data vi kan få på de her ekstreme objekter, jo bedre kan vi også sige noget om, hvad det er for nogle egenskaber planeten i, hvis den findes, så har. Men altså det her med at kigge indirekte på ting og prøve at forklare noget ud fra de indirekte målinger, vi har, det er en ret stor del af astrofysikken. Så det er ikke noget, der sådan, som sådan er nyt for os. Altså, der er mange ting, som man gør, altså kigger indirekte. Det var også det, vi talte om Uranus og Neptun og Pluto for den sags skyld. Det var jo sådan, man også oprindeligt fandt dem. Det var, at man beregnede sig frem til, at der burde være et eller andet, der lå her. Så ledte man efter dem, og så fandt man dem.
Mm.
Så, og det er jo det, der er interessant, det er, at vi begynder nu at have noget teknologi til faktisk at kunne finde den her planet 9. Så det bliver ret spændende det næste stykke tid, se om man så faktisk også finder den.
Hvad gør vi for at lede efter den, ud over at beregne? Altså, hvad er der nogle forskerhold i gang lige nu, der sådan kigger efter planet 9?
Ja, så måden, man ville kunne finde den på, det er at lave sådan nogle all-sky surveys. Så det, man kigger, det er, at man kigger på hele himlen nat efter nat efter nat. Det, man så kan se, det er, at stjernerne, der ligger, de ligger jo bare, som de altid gør, for de her tidsskalaer, vi lever på, der bevæger de sig ikke i forhold til hinanden. Altså Karlsvognen altid Karlsvognen, Orion altid Orion. Men hvis der er noget, der ligesom bevæger sig ind imellem stjernerne, så må det være noget, der er tættere på. Og det betyder, at det må være noget ind i vores solsystem. Det er sådan, vi har fundet rigtig, rigtig mange af de kometer og asteroider, som vi kender til. Det er på den måde, man håber på at kunne finde planeten i. Lige nu, fordi det er så svagt, så er det også meget, meget svært at se. Og fordi den ligger så langt væk, bevæger den sig enormt langsomt. Og det betyder, at vi virkelig har brug for nogle lange tidsserier af data for overhovedet at have en mulighed for at se den. Fordi hvis man for eksempel tænker, at jamen, lad os sige et stjerneskud, for eksempel, når vi ser det, det bevæger sig hurtigt, det er tæt på os. Så har vi en asteroide i asteroidebæltet. Jamen, det har måske et kredsløb omkring jorden på en 4 år eller sådan noget. Så der kan vi bare, jamen, efter nogle år, så kan vi se det. Herude, der snakker vi hundredvis af år for et kredsløb omkring solen. Og det betyder, at i forhold til stjernerne bag sig, så bevæger den sig meget, meget, meget langsomt. Så det vil næsten se ud til at stå stille på rigtig mange billeder. Så vi har brug for at have observationer af det samme sted på himlen igen og igen og igen og igen og igen, for at kunne se, om der er noget, der bevæger sig en lille smule.
Og når du siger bevæger sig, så er det ikke, fordi vi ser noget bevæge sig, så er det, fordi vi ser, det bevæger sig ind foran noget andet.
Ja, så i forhold til ja. Det bagvedliggende,
så,
ja.
Så udover, at vi skal have det over lang tid, så skal den helst også bevæge sig ind foran en lyskilde.
Bare bevæge sig mellem lyskilder, så hvis, med de bedste observatorier, der vil man godt kunne se selv det svage lys
okay.
fra planeten i, hvis den er tæt på i sin bane.
Mm.
Så hvis vi er heldige, at den er det, og den så bevæger sig i forhold til stjerner på billeder, så vil man kunne få en idé om, okay, hvad er det egentlig, der bevæger sig her? Det bevæger sig så langsomt, så det må ligge så langt væk. Det lyser meget svagt, altså, og så kan man forhåbentlig blive klogere på det. Men altså, man skal ikke regne med, at vi får nogle pæne billeder af det på noget tidspunkt snart. Så det vil nok være noget med nogle små beregninger, datapunkter og sådan noget, hvor man i lang tid vil diskutere os selv, efter man har fundet det, om det faktisk er planeten i, man har fundet her. Fordi det vil kræve rigtig, rigtig meget data. Der er en del, der har haft spurgt os om hvorfor er det, at planet 9 ikke har fået et ordentligt navn. Og det er faktisk fordi, at den ikke er blevet set endnu. Ja. Så lige nu, så længe den er hypotetisk, så får den ikke lov at få et rigtigt navn, så får den kun lov til at hedde planet 9.
There may be a hidden planet in our solar system with a mass 5 to 10 times Earth and an orbit that takes over 10,000 Earth years to go around the sun.
Ser vi andre stjernesystemer, hvor vi ser nogle planeter, der bevæger sig rundt i en bane så langt væk fra sin hjemmestjerne?
Det kan vi ikke rigtigt med de metoder, vi har i dag.
Okay.
Så den mest succesfulde metode til at finde eksoplaneter, altså planeter uden for vores eget solsystem, det er det, der hedder transitmetoden. Og det, man gør, det er, at man kigger på stjernens lys. Så altså, lige foran os, der har vi jo sådan en stor lyskugle der, ikke? Som giver os sådan lidt pæn studielys. Hvis vi målte på lysstyrken af den, og så havde vi en lille planet, der kredsede ind imellem os og lyset fra stjernen, så ville vi se et lysdyp. Og hvis vi havde noget, der kredsede rundt igen og igen og igen, så ville vi se sådan en periodisk lysdyp.
Ja.
Og det er det, man gør. Altså langt de fleste af de her eksoplaneter, man har fundet, der har man aldrig set selve dem. Man har bare set et lysdyp. Så har man en håndfuld eller to af nogen, hvor man har taget direkte billeder. Og igen, det er sådan et par pixels, man har taget, men det er ofte gigastore planeter, der ligger forholdsvis altså sådan i, ja, omkring os, hvor at Jupiter ligger i sit kredsløb om solen, hvor den ikke ligger så tæt på sin stjerne, så stjernen ligesom overlyser og oplyser det hele, men det skal være meget, meget store planeter, vi har set der. Så noget, der ligger langt væk, vi vil ikke kunne se direkte transiter fra stjernen, fordi det vi jo netop bare ser lysstyrken. Så det vil sige, hvis den er så lang tid om at kredse ind forbi, så vil lysstyrken jo bare på de tidsskalaer, vi har kigget, blive ved med at være hernede. Så vi vil ikke ligesom se dyppet, og det er Nej. Det, vi gerne vil se. Og så kunne vi også være heldige, at det hele var sådan ligesom alignet, altså vinklet rigtigt, så det gik ind imellem os og stjernen. Ikke? Så vi har ikke set noget lignende.
Men vi kan ikke regne ud ved at kigge på solen. Den wobbler jo, fordi alle vi andre planeter trækker i den, og man må jo kunne gå ind og ligesom sige, at jorden står for så meget, og Jupiter står for en lidt større del, og selv vores måne har en lille indflydelse, og Kuiperbæltet og sådan noget. Hov, der er stadig noget tilbage.
Det er så kaotisk, og det vil være så små effekter, at det ikke er noget, vi i hvert fald kan måle lige nu.
Okay.
Og det, man så også har med solen, som man skal huske med de små effekter, det er jo, at solen er jo ikke bare sådan en perfekt kugle. Det er jo faktisk noget, der også står, og, altså solen står og koger lidt og bevæger sig også. Så hvis de her wobble-effekter er mindre end ligesom bare de processer, der sker på solen, så er det svært for os at sige noget om det.
Det er jo ikke første gang, vi har opfundet spøgelsesplaneter for at forklare tal. Så vidt jeg ved i et tidligere afsnit, jeg kan ikke huske, om det var Troels Christian Petersen, jeg snakkede med, om det var dig. Men der var, vi prøvede at forklare Merkurs bane, og det gjorde man ved at opfinde en planet, jeg kan ikke huske, hvad den hed, Voltaire? Hed den Voltaire?
Jeg tror, det var Voltaire, ja.
Der ligesom skulle ligge endnu tættere på solen, for ligesom at forklare den.
Mm.
Men der fandt vi så bare ud af, at det var Merkurs måde at bevæge sig på. Den spinder modsat.
Ja, den har sådan en 3-2-ratio.
Ja, og det gør, kan så forklare dens bane.
Ja, der er det, og så altså, der er to ting, der ligger i Merkurs bane, som kan forklare. En ting er, at ofte så bruger man det, vi kalder newtonsk mekanik, altså også noget af det, man lærer med tyngdekraften i folkeskolen. Det her med, at når noget har en masse, så tiltrækker det ting med en anden masse. Og det er ligesom den måde, man forklarede planeternes bane omkring solen på.
In Newton's theory of gravity, gravity only pulls inward.
Men der fandt man så ud af for ja, omkring 100 år, godt 100 år siden, at det ikke newtonsk mekanik og newtons tyngdelov er ikke helt rigtigt. Vi har bare faktisk brug for Einsteins generelle relativitetsteori for at forklare, hvordan planeterne egentlig kredser.
But in Einsteins general theory of relativity, his more refined description of the force of gravity that can also push outward.
Og jeg må sige, når det er i langt de fleste tilfælde, så når man regner på relativitetsteorien, så kommer Newtons tyngdelov ud. Fordi det er sådan en approximation, det er sådan en børneversion, kan man sige, af relativitetsteorien. Men når vi har en lille planet, der ligger inde så tæt på solen, og så tæt på solens ekstreme tyngdekraft, der ligger herinde, så vil relativistiske effekter have en betydning. Og det vil sige, at vi kan ikke bruge Newton til at beregne Merkurs bane, men vi kan godt bruge Einstein til at beregne Merkurs bane. Og det var faktisk en af de store problemer, man havde med newtonsk mekanik tilbage i starten af 1900-tallet. Så der kan man også sige, der var det beregninger, men det var beregninger på et forkert grundlag, man også havde haft dengang.
Maybe we finally found the limit of Newton's laws in the universe.
Newton,
you don't.
Dumbass, Newton. Should have known.
Det kunne sagtens også være, der er noget matematik og noget beregning, vi ikke har styr på i dag. Det kan godt være, at relativitetsteorien ikke holder det. Der er mange, der har en fornemmelse for, at det nok ikke er den endelige sandhed og endelige teori. Der er nok noget, der skal justeres lidt der. Så det kunne også være noget.
Nu ser vi planet 9. Kunne man også sige planet 10? Kunne man forestille sig, at vi hen over de næste 100 år måske helt skal revurdere, hvordan vi ser på stjernesystemet? Måske er det helt naturligt, at man har nogle klippeplaneter og nogle gasplaneter, og så kommer der noget sky og noget sky omkring, og så kommer der faktisk en række planeter mere.
Det kunne man godt forestille sig. Altså man mener så, at det her ligger inde mellem Kuiperbæltet, og vi har stadig Oortskyen, der ligger længere ud.
Ude, ja.
Ja, den er længere ud.
Så Oortskyen er ligesom afslutningen?
Ja, det er en af de afslutninger, man kan se. Ikke? Men jo, altså det vil jo så, og igen, er det en naturlig konsekvens af de kaotiske processer, der har været i solsystemets dannelse, at der er planeter, der er blevet kastet væk og kastet længere ud? Eller er det sådan, at der findes masser af de her rogue planets, altså der man sige, interstellare planeter, der bare bliver fanget ind. Altså, er der også en eller anden udveksling af planeter i planetsystemer? Det ved vi ikke endnu. Altså, så det kan sagtens være, at vi kommer til at skulle revurdere, hvordan planetsystemers opbygning er, og hvor langt ude vi kan finde planeter. Så det også igen, vil man så kalde det en planet, når den så ligger så langt ude? Det vil man jo så, hvis den opfylder kravene for, hvad en planet er, ikke? Eller skal man finde på en tredje kasse og proppe dem i, fordi de er helt anderledes.
Nu siger vi jo planet. Kunne det ikke være noget mere eksotisk? Kunne man ikke forestille, at det var et lille sort hul, der fløj rundt derude? Eller kunne man forestille sig, at det bare er en klynge mindre kometer og sådan noget, der bare ligger tæt sammen, og derfor laver de et tyngdefelt omkring sig.
Det kunne man sagtens. Hvis det viser sig at være et lille sort hul, så bliver det meget, meget svært at finde den. Fordi så vil der jo ikke være noget lys overhovedet, der kommer fra det. Så med stor sandsynlighed for, kommer vi aldrig til at finde det.
Okay. Der vil ikke være en lille smule radiation?
Nej, altså det der skulle være, det var, at hvis der var noget materiale, der kom tæt på, og ligesom blev suget ind i det sorte hul, så begynder det at lyse lige inden, at det falder ind. Den her Hawking radiation, som du snakker om, det vil være for lidt til, at det er noget, okay, man kan observere. I hvert fald med de teleskoper, vi har i dag, så skal man finde på nye måder at observere på. Man skal jo aldrig sige aldrig. Det er helt klart en af de ting, der også er blevet fremsat, at man kan forestille sig det, fordi vi finder inden for de seneste år, vi har fundet flere og flere af sådan nogle stellar sorte huller. Det er lidt svært at komme med en teori om, hvordan sådan et lille sort hul skulle være blevet dannet, fordi ofte mener vi, at det kræver en stjerne for at danne et sort hul, og så ville det skulle være altså nogle stjernemasser store, og det er vi ikke ude i her overhovedet. Nej. Altså der er vi ude i noget, der er meget mindre, så der er ikke en god forklaring på, hvordan, hvis det skulle være et sort hul, hvordan det så ville kunne være blevet dannet. Hvis det skulle være klynger, jamen man kunne godt forestille sig, at det var altså to planeter, der så kredsede om hinanden, eller at det skulle være et eller andet andet. Det kunne også være tre planeter, der havde den. Altså det eneste, vi ved noget om, det er jo, der er en eller anden form for tyngdekraft herude, der påvirker noget. Hvad den tyngdekraft kommer fra, det kan der jo være mange forklaringer på.
Hvad med mørk stof?
Det ville være en fed... Det bliver en fed opdagelse. Det er helt sikkert en Nobelprisopdagelse, hvis det var.
Men det kan være, at man opdager, at alle solsystemer samler materialet ind i midten, og så ligger mørk stof som sådan en
halo omkring.
En halo omkring.
Altså, man mener jo faktisk, at mørk stof ligger som sådan en halo omkring hele vores galakse.
Ja.
Men man ser det ikke sådan klumpe ned på så små afstanden eller volumener. Så skulle mørk stof opføre sig anderledes, end vi tror. Det er også meget muligt.
Så lige nu er planet 9 bare den bedste forklaring, men I er åben for, at det kan være alt muligt andet også.
Ja, og det er jo det, der bliver undersøgt også nu.
Altså, er planet 9-teorien faktisk lidt den kedelige version af det? Altså, jeg tænker, et minisort hul, eller mørk stof, eller en tidligere rumvæsens rumstation, der ligger og trækker.
Det er da langt mere eksotisk.
Ja.
Ja, det ville da være fedt, hvis det var det.
Hvad hælder du selv mod? Hvad tror du egentlig?
Altså, det viser sig jo bare ofte, at det er den mest sådan kedelige og straightforward forklaring, der er den rigtige. Jeg tror, altså, more research needed, som der ofte står i slutningen af videnskabelige artikler. Det er også det, der er tilfældet her.
Hvad siger din mavefornemmelse?
Den siger, der er spændende ting, vi ikke ved noget om endnu. Du får mig ikke til at sige.
Jeg kan ikke få til at sige, at du tror, at planet 9 er den...
Nej, altså, det er jo en god forklaring.
Okay. Hvad vil overraske dig allermest, hvis vi fandt ud af, at det var det, der var skyld i de baner?
Det vil, tror jeg, være det sorte hul. Altså, jeg tror ikke, der er nogen sandsynlighed for, at det er mørk stof, der opfører sig sådan. Det vil være meget, meget atypisk. Men det kunne være fedt, hvis det var et sort hul. Hvis det fuldstændig så lavede om på vores idé om, hvordan de kan blive dannet, hvor store de kunne være, hvor de kunne ligge henne. Det ville da være fedt.
Men har man fundet små sorte huller?
Nej, man har fundet det, der hedder stellarmasse sorte huller. Altså, som er sådan solmasse sorte huller, ikke?
Jo.
Men det er jo mange, mange gange større end det her.
Okay. Så lige nu er ideen om sådan nogle minisorte huller, det er sådan mere sådan en teoretisk...
Ja, det er sådan, det er de eksotiske teorier, ikke? Altså dem, hvor man leger lidt og siger, kunne det være? Sjov ballade, det kan man også have inden for forskning.
Det kan ikke være, at vi opdager, at det er sådan noget galaksevær. Hvis nu der er en supernova langt herfra, der er sprunget for rigtig, rigtig lang tid siden, og den har så sendt nogle tyngdebølger ud igennem, og det har så skubbet til de her ting, der så gør, at de nu lige bevæger sig rundt sådan her, og det gør de i en periode, måske de næste 100 millioner år, og så vil de egentlig blive grebet igen. Mm. Altså, det kan ikke bare være sådan en forklaring, at...
Nej, men altså, fordi hvorfor skulle det så lige være dem, og hvorfor skulle det så ikke være flere, der var sket? Hvorfor oplever vi det ikke andre steder og sådan noget? Men den her altså sådan tidslighed, som du snakker om, er jo ret interessant, netop fordi... at det er jo ikke noget, altså vi har ikke haft teknologien til at observere de her ting i årtier, eller bare 50 år. Så derfor så ligger der jo rigtig meget i, når man laver den her slags måling og den her tidslighed, siger, men har vi haft tid nok til faktisk at komme med de rigtige forklaringer? Og det har jo måske heller ikke været noget, hvor man har prioriteret at kigge på de her ekstreme transneptunske objekter før. Men det var jo noget i hvert fald, der skete efter, at den her artikel kom ud. Så har der jo været meget mere fokus på at blive klogere og på at observere dem. Ikke? Så det gør jo så, at man kan forhåbentlig gøre, at sige, hvor kunne man forestille sig, at planet lige ligger? Kunne man lave nogle begrænsninger på, om det er på den her side af himlen, eller det er på den der side af himlen? Men det er jo der, hvor at der er for få astrofysikere, for meget univers, og ikke helt gode nok teleskoper endnu i forhold til, hvad vi kunne ønske os, til at kunne svare på alle de her spørgsmål.
We've been down that road before.
Well, there must be another planet.
Must be another planet.
Of course.
Okay, let's start a hunt for that planet.
Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Vi forklarede ikke det hele, for der er stadig en masse spørgsmål tilbage. Med mig her i studiet, der havde jeg Tina Ibsen, astrofysiker og indehaver af podcasten Rumsnak. Bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau, og mit navn, det er Christian Fuglendorf.